Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu uhapšen Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, osumnjičen za ratne zločine odreda El Mudžahid.
Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa armije RBIH tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
Pred Haškim tribunalom završeno svjedočenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u svojstvu svjedoka odbrane na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Tužitelj Tiger je suočio Dodika s njegovom prijašnjom izjavom u kojoj je i sam optužio ratno rukovodstvo bosanskih Srba, odnosno vodeće ljude SDS-a za ratne zločine protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva, predvidjevši da će zbog toga odgovarati na Haškom sudu.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, koju je inicirao klub poslanika SDS-a, ni danas nije dobio podršku aktuelne skupštinske većine.
Ovo je nasilje nad parlamentarizmom i demokratijom. Nema smisla ovo što radite. Ja vam mogu reći u svoje ime. Ja u ovoj ponižavajućoj situaciji od danas više neću prisustvovati.
Ne smiruju se reakcije na izjavu vodećeg republikanskog kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa da muslimanima treba zabraniti ulazak u SAD. Ruska podmornica ušla u Sredozemno more. Turska policija privela 18 ljudi, uključujući visoke policijske oficire, u okviru istrage o navodnim pristalicama sveštenika Fethullaha Gulena, koji je protivnik predsjednika Tayyipa Erdogana. Kompanija Air France saopštila da je bila neosnovana uzbuna u njenom avionu koji je preusmjeren u Montreal na letu iz San Francisca prema Parizu poslije anonimne prijetnje. Najmanje 6 djece se utopilo, a 8 ljudi spašeno kada je noćas potonuo brod sa migrantima u blizini turskog grada Izmira. Škole u Pekingu zatvorene nakon što su vlasti uvele crveni alarm zbog zagađenosti vazduha. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i hladno sa maglom. Najviša dnevna temperatura od 0 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu je uhapšen Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. On je osumnjičen za ratne zločine odreda El Mudžahid, odnosno za zločine počinjene u periodu od jula do oktobra 1995. na širem području Vozuće, informiše Selma Boračić-Mršo.
Prema navodima iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sakib Mahmuljin je osumnjičen za zločine počinjene u periodu od jula do oktobra 1995. godine, kada je jedinica 3. korpusa tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine djelovala na širem području Vozuće. U tim akcijama sudjelovala je jedinica odreda El Mudžahid, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Čiji su pripadnici za vrijeme ovih borbenih dejstava počinili ubojstvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koji su prethodno oteti od druge postrojbe 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. Također navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila koje su navedeni odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin kao zapovjednik 3. korpusa armije RBIH tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić.
Osoba lišena slobode bivši je visoki dužnosnik armije Bosne i Hercegovine, kojem se stavlja na teret komandna odgovornost za krivična djela koja su počinili njegovi podređeni.
U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi sa ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odrede boraca arapskog porijekla El Mudžahid. Među dokumentima koje je Kebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Vozući. Evo što je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Mirsad Kebo.
Ovo se radi, jer sam ja prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džatrović, načelnik Centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuće, i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očevici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio je zaklan. I ja sam to u skladu sa zakonom morao prijaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pred Haškim tribunalom završeno je svjedočenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u svojstvu svjedoka odbrane na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Tokom drugog dana unakrsnog ispitivanja, Haško tužilaštvo je osporavalo Dodikov glavni iskaz kao svjedoka odbrane u kojem je tvrdio da nije postojala politika etničkog čišćenja vojske Republike Srpske, te njegov iskaz kako je za rat u Bosni i Hercegovini krivo bošnjačko rukovodstvo Alije Izetbegovića, pratio Goran Jungwirth.
Dodik je u glavnom iskazu kao svjedok obrane pokušao prikazati kako je za rat u Bosni i Hercegovini odgovorna povijesna netrpeljivost između različitih naroda, a ne želja za stvaranjem Velike Srbije, kako je ustvrdila optužba. Tužitelj Tiger je zato Dodiku citirao niz zapisnika sa Skupštine Republike Srpske u kojima se govori o strateškim ciljevima razdvajanja naroda i etničkog čišćenja obale Drine kao prirodne granice s državom Srbijom. Umjesto o etničkom čišćenju nesrpskog stanovništva, o čemu govori optužnica protiv generala Mladića, Dodik je govorio o ratnim zločinima protiv Srba.
To je rat koji je s obe strane gotovo dao isti rezultat, a to je da su ljudi morali da napuste svoje prvobitne mjesta stanovanja i da se preselili na neke druge lokacije. Kada bi se izvela neka računica, onda bi mogli da vidite da je to gotovo identičan broj ljudi. I ne možemo reći da su Srbi izgonili Srbe iz Sarajeva.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužitelj Tiger je suočio Dodika s njegovom prijašnjom izjavom u kojoj je i sam optužio ratno rukovodstvo bosanskih Srba, odnosno vodeće ljude SDS-a za ratne zločine protiv hrvatskog i bošnjačkog stanovništva, predvidjevši da će zbog toga odgovarati na Haškom sudu. Dodik je izjavu potvrdio, ali ju i pokušao ublažiti, tvrdeći da ju je dao u sklopu političke borbe, te kako je mislio na pojedince, a ne cijelo rukovodstvo.
Neki su već odgovarali, iza toga stojim. I to je dio istine, naravno. Ali ono drugo, kvalifikacija svi vodeći ljudi može se tretirati kao politička izjava.
Nakon Dodika na suđenju za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a, obrana generala Mladića je kao idućeg svjedoka izvela Sergeja Moroza, bivšeg pripadnika UNPROFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, koju je inicirao klub poslanika SDS-a, ni danas nije dobio podršku aktuelne skupštinske većine. To praktično znači da predsjedništvo Skupštine nastavlja sa radom u suprotnosti sa poslovnikom, izvještava Erdoğan Katana.
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izabran je na ovu poziciju kao kandidat Srpske demokratske stranke, najveće opozicione. Nakon izlaska Stevandića iz SDS-a i prelaska u nezavisni klub, opozicija traži njegovu smjenu. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Polazeći od činjenice da gospodin Nenad Stevandić više nije član Srpske demokratske stranke i samim tim nije legitimni predstavnik najbrojnije opozicione stranke u predsjedništvu Narodne skupštine Republike Srpske, klub poslanika Srpske demokratske stranke, Srpske radikalne stranke Republike Srpske ponovo pokreće proceduru razrješenja imenovanog sa funkcije potpredsjednika Narodne skupštine.
Međutim, poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata ocijenili su da nisu stvoreni uslovi za smjenu Stevandića jer nije predložen drugi kandidat. Poslanik SNSD Luka Petrović.
I da ne želimo da ostanemo sa jednim potpredsjednikom. Niko ni u koga ne sumnja, samo želimo da znamo čiji je to prijedlog i zašto Srpska demokratska stranka nije dala svoj prijedlog na ovoj skupštini. Ako ste već imali prijedlog za razrješenje, bilo je logično da date prijedlog i za imenovanje novog predstavnika.
Poslanik stranke Napredna Srpska, Adam Šukalo.
Pročitavam tačku dnevnog reda, kaže prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika. Mi raspravljamo o tome da treba da razriješimo gospodina Stevandića, jer raspravljamo o tome koga ćemo imenovati za potpredsjednika iz reda opozicije kad on bude razriješen.
Opozicija je zbog pat pozicije i kršenja Ustava i poslovnika najavila napuštanje Narodne skupštine i druge oblike političke borbe. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ovo je nasilje nad parlamentarizmom i demokratijom. Nema smisla ovo što radite. Ja vam mogu reći u svoje ime. Ja u ovoj ponižavajućoj situaciji od danas više neću prisustvovati. na savez za promjene koalicije stranaka u ovom bloku ću insistirati ukoliko se ova poslovnička situacija nastavi da napustimo Narodnu skupštinu u cijelosti.
I do sada je opozicija napuštala zasjedanje kada je sjednicom predsjedavao Nenad Stevandić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Drugog dana ministarskog foruma Evropska unija Zapadni Balkan razgovarano je o reformi pravosuđa koja, kako je rečeno, podrazumijeva da se uspostave mehanizmi njegove nezavisnosti. Jedan od zaključaka je i da pravosuđe u regiji treba odgovoriti na sve izazove, od terorizma do organizovanog kriminala, ali i građanima koji imaju najmanje povjerenja upravo u ovaj stup države. Pratila Dženana Halimović.
Kako osigurati neovisnost pravosuđa, izbor sudija i tužilaca, ali i političke utjecaje bile su glavne teme o kojima su na kraju ministarskog foruma razgovarali ministri pravde regiona. Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine.
Radimo izmjena zakona o sudovima i o sprečavanju korupcije pravosuđa.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković prenio iskustva te zemlje u pogledu načina na koje se procesuiraju najteža krivična djela nad kojima nadležnost ima specijalno tužilaštvo. Podatak da u zemljama regiona građani najmanje povjerenje imaju pravosuđe govori da problema ima, a dva su glavna izvorišta, smatra Selaković.
Gdje se ostvaruje taj uticaj politike na sud? To je ono što nam je skrenula pažnja Europska unija i ovoga. U načinu izbora sudija. Dakle, treba lišiti sam izbor političkih uticaja.
U ovom trenutku je najvažnije uravnotežiti dvije stvari, kaže crnogorski ministar pravde Zoran Pažin.
S jedne strane, potrebu da dostignuti nivo ljudskih sloboda i prava ni malo ne bude umanjen, a sa druge strane, kroz kombinaciju prevencije i represije, zajednički suzbijemo ono što je prijetnja savremenom čovječanstvu, a to je terorizam.
Međusobnu saradnju treba učvrstiti i bolje institucionalizirati i u fazama istrage, kako za kriminal, tako i ratne zločine i terorizam, te iskoristiti činjenicu da između zemalja regije nema jezičkih barijera, što istražnim timovima i sistemima za razmjenu informacija neuporedljivo može olakšati posao i učiniti ovaj prostor sigurnom zonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Lyonu, trećem po veličini francuskom gradu, brojni doseljenici iz Bosne i Hercegovine kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti.
Teško je, u glavi je teško, onda bez familije, bez nikoga. Naravno teško.
Usred grejne sezone Banja Lučka toplana nema mazuta, pa ga je morala posuditi.
Naveče, znači poslije 8 sati bude toliko hladno da moramo obući.
Grijanje je, da ne kažem, katastrofalno.
Jako je hladno, mora se dogrijavati čak.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Ne smiruju se reakcije na izjavu vodećeg republikanskog kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa da muslimanima treba zabraniti ulazak u SAD. Ovu izjavu su osudili Bijela kuća protiv kandidati iz njegove stranke i muslimani širom svijeta, ocjenjujući je kao ekstremističku, rasističku i fašističku, pripremio Dragan Štavljanin.
Bela kuća je saopštila da su Trumpovi komentari o zabrani ulaska muslimanima u SAD u suprotnosti sa američkim vrijednostima i nacionalnim interesima. Drugi republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju, Jeb Bush, također odbacio Trumpov predlog kao sumanut, te da njegove političke ideje nisu ozbiljne. Bivši američki potpredsjednik iz redova Trumpovih republikanaca, Dick Cheney, kazao je da je ova ideja u suprotnosti sa svim za što se zalažemo i verujemo. To je fašistička demagogija, smatra bivši guverner Marylanda Martin Mali. Vodeći kandidat Demokratske partije Hillary Clinton je kazala da je takav stav za osudu prepun predrasuda i izaziva razdor. Američki muslimani su osudili Trumpovu izjavu. On liči više na lidera rulje koja sprema linč nego na vođu velike države kao što je naša, kazao je Nihad Avad, izvršni sekretar Saveta za američko-islamske odnose. Trump je u saopštenju iz svog štaba rekao da potpuna i kompletna zabrana treba da bude na snazi dok američke vlasti ne utvrde kakvi su stavovi muslimana o SAD-u. Trump Trump navodi da prema istraživanju Centra za bezbednostnu politiku 25% muslimana u SAD-u veruju da je nasilje protiv Amerike opravdano. Egipatsko-islamsko versko telo osudilo je Trumpov stav kao ekstremistički i rasistički, koji će postaći mržnju i tenziju u američkom društvu. Negativne reakcije stižu i iz Pakistana i Indonezije. Retorika predsjedničke kampanje u SAD-u nanosi štetu američkom programu prihvatanja izbjeglica iz Sirije i ostalih ljudi koji beže od rata i progona, saopštio danas Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice.
Širom Francuske i dalje se osjećaju posljedice terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 130 osoba, a više stotina ranjeno. U Lyonu, trećem po veličini francuskom gradu, otkazan je tradicionalni festival svjetlosti, a prisustvo policije pojačano je na svim javnim mjestima. Stanovnici ovog grada, među kojima su i brojni doseljenici iz Bosne i Hercegovine, kažu da nakon terorističkih napada u Parizu život u Francuskoj više nije isti. Marija Augustinović.
Aris Hrnjić živi u Francuskoj više od 10 godina. Iako kaže da solidno zarađuje, Aris se uglavnom druži sa ostalim doseljenicima iz Bosne i Hercegovine i sanja o povratku u rodno mjesto.
Teško, u glavi je teško, onda bez familije, bez nikoga. Naravno teško.
Adisova nostalgija za Bosnom i Hercegovinom porasla je nakon terorističkih napada u Parizu. On tvrdi da su ovi napadi zauvijek promijenili život i međuljudske odnose u Francuskoj.
Baš radim sa Francuzima koji znaju da sam musliman, tako nisu uopšte više isti prema meni.
A da su teroristički napadi utjecali na svakodnevni život svih stanovnika Francuske, tvrdi i bibliotekarka iz Liona, Ana Sabi. Nakon napada u Parizu zaista se bojimo. Izbjegavamo vožnju u javnom prijevozu, odlazak u kino i tržne centre. Unatoč strahu među građanima, predstavnici lokalne vlasti u Lyonu tvrde da teroristički napadi ne smiju utjecati na francusku multikulturalnost i demokraciju. Pomoćnik općinskog načelnika Guillaume Forge.
Smatram da većina Francuza može napraviti razliku između pojedinaca, ekstremista i građana islamske vjeroispovijesti koji žive u ovoj zemlji godinama.
Gotovo mjesec dana nakon terorističkih napada u Lyonu su i dalje otkazane sve veće manifestacije, a prisustvo policije povećano je na svim javnim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Lyona, Marija Augustinović.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas u Mostaru raspravlja o nacrtu budžeta za sljedeću godinu. Predstavnici vladajućih stranaka tvrde da će budžet biti uravnotežen, dok iz opozicije kažu da je riječ o spisku lijepih želja. Pratio Mirsad Behram.
Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2016. godinu trebao bi iznositi oko 190 miliona maraka, što je na nivou prošlogodišnjeg, saopšteno je uoči početka 10. redovne sjednice kantonalne skupštine. Premijer HNK Nevenko Herceg izjavio je da je budžet u skladu sa realnom politikom, odnosno uravnoteženi, te su prihodi i rashodi jednaki.
Ono što me veseli, da ovaj nacrt nije predvidio deficit.
A da je po nacrtu budžet HNK stabilizirajući, smatra i potpredsjednik kantonalne skupštine Tomislav Martinović.
U njemu ima elemenata koji se odnose i na reformsku agendu, da imamo tamo sredstva izvojena za strategiju razvoja ove županije.
Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago smatra da se nacrtom budžeta pokušalo ograničiti rast na platama i naknadama zaposlenih.
Uz obavezu onog za minuli rad povećanja za na godišnjem nivou 0,6% i mislim da je to najvažnije što je ova nova vlada u startu prepoznala da jedine moguće uštede su na bruto platama zaposlenih koji se kreću negdje oko 110 miliona nacrtu budžeta.
Oko 40% budžeta, odnosno 81 milion maraka, namijenjeno je za Ministarstvo obrazovanja. Delegat SDP-a Amer Zagorčić tvrdi da je ovo vegetirajući budžet, te da se on kreće u okvirima prošlogodišnjeg i spisak je lijepih želja.
Nije se izvršio do kraja, tako imamo i ove godine isti takav budžet, gdje se ljudima uslovno rečeno daju određena obećanja koja se onda tokom godine ne smije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A drugog dana Međunarodne konferencije za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini između ostalog predstavljene su mogućnosti ulaganja u sektore poljoprivrede, turizma te informacijsko-komunikacijskih tehnologija, zabilježila Ivana Bilić.
Dragi Žujo, direktor firme Agro Neretva iz Mostara, predstavio je danas svoju ideju za povećanje proizvodnje u pčelarstvu. Projekt podrazumijeva i zapošljavanje mladih osoba, osobito žena, kao i stručne edukacije za ljude koji se već bave pčelarstvom.
Želim da u desetoročnim proizvodnju sa skromnih 7 kg po košnici na 30 kg. Uz to idu nove plantaže ljekobilja, nove plantaže lipe i bagrema.
Konferencija je prilika da se predstavi projekti koji su zaživjeli u regiji, a mogu se implementirati u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je projekt energetski efikasnih malih gradova koji je predstavila Mirjana Prljević, predsjednica Energetskog inovacionog centra Teslianum iz Srbije.
Mi smo ovdje, da kažem, izazvali jednu lepu reakciju, ja sam presrećna stvarno, i gospodin načelnik Goražda, evo Bosanska Krupa, Tešanj, oni su svi izrazili želju da budu ti gradovi sa kojima ćemo pokrenuti tu priču u Bosni i Hercegovini.
Investitori već godinama pokazuju veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, ali ih sprječava kompliciran politički i administrativni sustav. Upravo na tome bi se u narednom periodu trebalo intenzivnije raditi, mišljenje je Dejan Radmilović iz Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2025.
Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, međutim taj potencijal za sada ostaje neiskorišten, ali ostaje neiskorišten zbog nekih razloga koji se mogu otkloniti srećom, međutim sve je potrebno raditi na njima.
U okviru konferencije prezentiran je i registar socijalnih i ekonomskih podataka u Bosni i Hercegovini, koji će biti bitan za potencijalne investitore, ali i domaće privrednike. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu je danas predstavljena studija o procjenama rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Ova studija je dio programa vrijednog 35 miliona eura kojim se želi doprinijeti normalizaciji života stanovništva u 24 opštine u BiH, informiše Mila Dobradović.
U područjima izloženim izrazitom riziku od poplava živi oko 280.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Pod rizikom od klizišta je oko 250.000, procjena je iz predstavljene studije. Melvin Asin, šef je odjela za saradnju delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
This risk assessment combines.
Ono što mi želimo analizirati jeste gdje se ne treba graditi u Bosni i Hercegovini upravo zbog tog rizika ili od klizišta ili od poplava.
Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu ukazala je na globalnu prijetnju od klimatskih promjena.
It is a reality that we all have to face.
Klimatske promjene jesu stvarno opasnost sa kojim se moraju i trebaju suočiti sve zemlje širom svijeta.
Dalila Jabučar iz Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva prenosi da su u studiji BH opštine rangirane po stepenu rizika od poplava i klizišta.
Brčko, Šamac, Prijedor, Doboj, Tuzla, čak i Sarajevo, kada je recimo u pitanju ovaj segment klizišta. Banja Luka, Zapadna Bosna i Hercegovina, Doboj je identificiran pod najvećim stepenom rizika od poplava, Tuzla pod najvećim stepenom rizika od klizišta.
Zamjenik ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mato Franičević smatra da studija procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u BiH može poslužiti BiH zakonodavcima za izradu pravnog okvira za ovu oblast.
I nadam se da će temeljem ove studije uslijediti daljnji koraci koji će učinkovito smanjiti kako rizik od poplava, tako i rizik od klizišta.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Usred grejne sezone Banja Lučka toplana nema mazota pa ga je morala posuditi. Od koga nisu istakli, a nisu ni pojasnili zašto nije kupljen, iako je IRB još u septembru odobrio zajam od 7,8 miliona maraka, za što je garant trebao biti grad Banja Luka. Gojko Veselinović ima detalje.
Banja Lučka toplana raskinula je ugovor o nabavci mazuta od firme Higat, jer ona navodno nije ispoštovala ugovor, pa kako radijatori ne bi ostali hladni, morali su da posude ovaj energent, iako ne otkrivaju od koga. Portparol toplane Željka Mjatović.
Po hitnosti nabavci bili smo primorani da mazut posudimo od dvije Banja Lučke firme i možemo poručiti potrošačima da bez obzira na nezavisnu situaciju u kojoj se našla toplana, potrošači ne treba da brinu, jer garantujemo da će biti ispoštovan nastavak grijne sezone u kontinu.
Posudili mazut ili ne, građane mnogo i ne zanima, jer i onako kažu da je grijanje loše, pa mnogi razmišljaju da se odjave.
Naveče, znači poslije 8 sati bude toliko hladno da moramo obući jaknu.
Grijanje je, da ne kažem, katastrofalno.
Jako je hladno, mora se dogrijavati čak.
Iako je još u septembru IRB odobrio 7,8 miliona KM toplani za nabavku mazuta, grad je trebao da bude garant, raskinuti ugovor sa dobavljačem iz nepoznatih razloga, a gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da nije njegov posao da se petlja u rad toplane.
Ja nisam referent toplane za javne nabavke i to definitivno svima koji me pitaju uvijek poručujem, a oni su nezadovoljni time jer vjerojatno bi htjeli da se ja petljam u te procedure.
Sa druge strane, Đorđe Umićević, odbornik SDS-a u gradskoj skupštini, kaže da se mazut nabavlja u ljeto kad je jeftiniji, a ne u sred sezone i da grad i uprava toplane kampanjski rade svoj posao.
Nesposobnost gradske i uprave toplane i nerješavanje problema sistemski, trajno, da se zna napokon koji je energent koji je najpovoljniji i sigurnija cijela isporuka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A stanovnicima Teslića u njihovim domovima radijatori postavljeni još prije 40 godina samo smetaju. Nikad nisu postali topli, pošto toplana u ovom gradu nikad nije izgrađena. Taj višedecenijski problem sada je ponovo aktualiziran, ali stanovnici nisu naročito optimistični. Prilog Anesa Grbešića.
Stanovnici Teslića već nekoliko decenija u stanovima imaju hladne radijatore koji su postavljeni još tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka tokom izgradnje njihovih zgrada, jer toplifikacija ovog grada do danas nije urađena.
Uselio sam u stambenu zgradu 50 metara od opštine 72. godine koja je bila urađena sa radijatorima kompletno.
Zagrijavanje javnih institucija, ustanova, poslovnih prostora i stambenih zgrada načelnik Teslića Milan Milićević opisuje ovako.
Svako domaćinstvo, svaka javna ustanova individualno ima svoje kotlovnice koje su vjerovatno u 90% možda i više vrlo zastarale primitivne tehnologije.
Toplifikacija Teslića postala je ponovo aktuelna nakon što je sredstvima vlade Češke urađena studija njene izvodljivosti sa više prijedloga u rasponu od izgradnje jedne do više manjih toplana na različite energente. Predstavnik sarajevske firme Geotest Damir Kasum.
I o tome sve ovisi krajnja cijena. Tu se kreće negdje od 5 miliona eura do 270 miliona.
S obzirom na potrebna sredstva, u lokalnoj upravi kažu da je ovo tek prvi korak na dugom putu do toplifikacije grada, dok stanovnici Teslića ipak nisu preveliki optimisti da će u skoroj budućnosti nestati gomile drva za ogrjev koje se mogu vidjeti pored stambenih zgrada.
Možda je ipak prihvatljivo za nekoga, ali za ovaj grad ne znam.
Ko će to da izdrži? Koja lokalna zajednica ako neće država ili entitet ili neko da se umeša?
Za radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevu je premijerno prikazan dokumentarni film Cijena pravde koji govori o firmi Tuzla Kvarc koja je prijavila korupciju u oblasti koncesija za eksploataciju rude. Trenutno su firma i njenih 50 uposlenika na ivici uništenja, zabilježio Ivan Katavić.
Čelnici firme Tuzla Kvarc početkom ove godine prijavili su pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je slučaj prijavljen, Imamović je uhićen. Smail Velagić, direktor firme Tuzla Kvarc.
Jednostavno mi moramo reći da smo žrtva korupcije, odnosno žrtva odmazde za prijavljenu korupciju.
Ubrzo nakon ove afere, tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Tuzla Kvarca za, kako je navedeno, nezakonitu eksploataciju pijeska. Taj poduhvat u ovoj firmi doživljavaju kao sistemsku odmazdu. Prijavitelj korupcije Višnja Marilović o tome kaže.
Do sad smo u medijima imali primjere pojedinačnih prijava gdje građani i uposlenici prijavljuju korupciju i dožive odmazdu. Međutim, ovo je sad specifičan slučaj gdje jedno privredno društvo, jedna kompanija koja uspješno posluje 1960. te godine nakon prijave korupcije doživi sistemsku odmazdu.
Bojan Bajić, predstavnik savjetodavnog centra za uzbunjivače pri nevladinoj organizaciji Luna.
Ova firma iz Tuzle bi trebala biti zaštićena federalnim zakonom o zaštiti uzbunjivača, federalni zakon nije donijet i dakle nemamo drugi načina nego da kroz javnost apelujemo na donosioce odluka da prestanu da vrše odmazdu na firmu Tuzla Kvarc jer su oni prijavili korupciju.
Nakon premijere filma Cijena pravde upućen je apel nadležnima da pristupe rješavanju ovog problema, dok još uvijek ima šanse za 50 uposlenika poduzeća Tuzla Kvarc. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U istočnom Sarajevu večeras počinje jubilarni 20. međunarodni festival malih scena i monodrama. Tokom festivala bit će izvedene 4 monodrame i 5 predstava, kaže selektor Ljubo Božović.
kažemo da će uzeti učešće jedno narodno pozorište iz Beograda, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište iz Republike Srpske. Dakle, sve su to pozorišne institucije koje u neku ruku garantuju i dobre predstave.
I pred krajem emisije podsjećam na vijesti dana. U Sarajevu uhapšen Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant 3. korpusa armije BiH, osumnjičen za ratne zločine odreda El Mudžahid. Pred Haškim tribunalom završeno svjedočenje predsjednika RS-a Milorada Dodika u svojstvu svjedoka odbrane na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Skupštine RS-a Nenada Stevandića, koju je inicirao klub poslanika SDS-a, ni danas nije dobio podršku aktualne skupštinske većine. Ne smiruju se reakcije na izjavu vodećeg republikanskog kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa da muslimanima treba zabraniti ulazak u SAD. Škole u Pekingu zatvorene nakon što su vlasti uvele crveni alarm zbog zagađenosti vazduha. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i hladno sa maglom. Najviša dnevna temperatura od 0 do 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Krničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.